Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne întoarcem la episodul învierii Domnului Iisus și, mai precis, la reacțiile celor care vin în contact cu acest eveniment. Dragii mei, întâlnirea cu învierea Domnului Iisus este întotdeauna specială, întotdeauna provocatoare, transformatoare. Așa cum am văzut, primele persoane care au fost martori ale învierii Domnului au fost femeile care veneau să îmbălsămeze trupul lui. Maria Magdalena, cea vindecată de Domnul Iisus, îndată ce vede mormântul gol, aleargă la Petru. Petru și Ioan sunt, de fapt, primii bărbați care merg la mormântul gol. Observați, vă rog, că Petru și Ioan sunt împreună. Se pare că Ioan îl luase la el pe Simon Petru. Mă întreb dacă nu cumva ceilalți ucenici l-au respins pe Petru după ce au aflat de lepădarea lui. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că Ioan l-a primit pe Petru tocmai atunci când acesta avea cea mai mare nevoie de cineva care să-l accepte. Ioan, fiul tunetului, a devenit apostolul dragostei. Acum, nu cred că Maria Magdalena se aștepta la înviere. Primul ei gând a fost acela că cineva a furat trupul Domnului. Este interesant de remarcat următorul fapt. Conducătorii religioși îi vor acuza mai târziu pe ucenici că au furat trupul Domnului, în timp ce primul gând al Mariei a fost acela că ei, conducătorii religioși, au furat trupul Domnului. Adevărul este că mai mari iudeilor ar fi dat orice să poată găsi trupul lui Iisus în dimineața învierii. Dar să vedem care sunt cuvintele cu care Ioan prezintă acest eveniment al învierii. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Simon Petru și Ioan nu se așteptau la înviere. Probabil că și-au spus că Maria nu văzuse bine în întuneric. A văzut că piatra este rostogolită, s-a speriat și a fugit. Sau poate s-a dus la un alt mormânt, presupuneau ei. Așa că se grăbesc și ei spre cimitir. Dragii mei, nimeni nu aleargă la cimitir să vadă pe cineva în viață. Petru și Ioan nu se așteptau să găsească pe nimeni viu acolo. Nu se așteptau să-l găsească pe Domnul Iisus viu când au pornit în fugă spre mormânt. Aveau de gând să caute trupul Domnului. Celălalt ucenic era Ioan. El era mai tânăr și îl putea întrece pe Simon Petru. Acest fapt confirmă tradiția care spune că Ioan era cel mai tânăr dintre apostoli. Eu cred că grupul de ucenici cuprindea reprezentanți de diferite vârste. Este foarte posibil ca Ioan să fi avut mai puțin de 20 de ani. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânze jos, dar n-a intrat. După ce a văzut acest lucru, Ioan a fost convins că Domnul Iisus a înviat. El ajunsese primul, dar pentru că avea un anume respect și reverență, nu a intrat. El s-a aplecat să se uite prin spațiul îngust țăpat în stâncă. Dovada pe care a avut-o l-a convins. Dumnezeu folosește lucruri mărunte, cum a fost și acesta, pentru a convinge inimile oamenilor. Cineva a spus, cele mai mari uși se rotesc prin balamale mici. Ioan a văzut fâșiile de pânze, dar trupul nu era nicăieri. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânze jos. E dacă apare și Simon Petru răsuflând din greu. Să știți că a fost greu pentru el să alerge până acolo. El nu are răbdare, așa că intră imediat în mormânt. Vede și el fâșiile de pânză și ștergarul în care fusese înfășurat capul. Să ne amintim că Iosif și Nicodim au înfășurat trupul Domnului în pânze de in și l-au legat uns cu smirnă și aloe, care forma un amestec lipicios care pecetluia această carcasă. Cum ar fi putut ieși trupul din așa ceva fără să fie desfăcute toate acele fâșii de pânze? Iisus Hristos a ieșit din acel mormânt așa cum iese o sămânță din pământ. El a spus că sămânța de grâu care cade pe pământ rămâne singură dacă nu moare. Dar dacă moare, din ea va ieși grâu nou. Vechiul înveliș al seminței a rămas însă în pământ. Acesta este lucrul care a rămas în mormânt. Vechiul înveliș în care fusese pus temporar trupul Domnului. Dar acum, el nu mai era acolo pentru că înviase. Vă amintiți că atunci când Domnul l-a înviat pe Lazar, acesta a ieșit din mormânt înfășurat în pânză, astfel că Iisus le-a spus oamenilor să-l dezlege. Lazar a ieșit în trupul cel vechi învelit în pânza de înmormântare. Trupul lui Lazar avea să moară din nou. Trupul lui Iisus Hristos a înviat în slavă și nu va vedea niciodată moartea. Aceasta este învierea. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Dumnezeu înregistrează cu grijă un alt detaliu mic, dar important. Ștergarul care înfășurase capul lui Iisus nu era pus în același loc cu fâșiile de pânză în care fusese înfășurat trupul. Era așezat exact în forma în care fusese strâns în jurul capului. Cred că acest lucru l-a convins pe apostolul Petru că Domnul a înviat. În acest fragment, este vorba despre versetele 5, 6, 7, 8, sunt folosite cuvinte grecești diferite pentru verbul a vedea sau a se uita. Astfel, în versetul 5, când Ioan s-a plecat și s-a uitat, verbul folosit înseamnă a percepe și a înțelege. Aceasta implică inspectarea locului și percepție. În versetul 6, când Petru a intrat și a văzut, verbul folosit este teomai, din care provine cuvântul teatru. El a cercetat cu privirea. În versetul 8, când Ioan a intrat în mormânt și a văzut, verbul folosit pentru a văzut înseamnă a cunoaște. El a cunoscut și a crezut înainte de a-L vedea pe Hristos cel înviat. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Ioan ne spune un lucru neobișnuit. Acești oameni nu au înțeles, deși Iisus le spusese în mod repetat că va învia din morți și deși Vechiul Testament vorbea despre aceasta. Și astăzi avem nevoie de Noul Testament ca sursă de lumină care să ne dezvăluie și să ne interpreteze Vechiul Testament. Unul din motivele pentru care Vechiul Testament nu este apreciat este acela că noi nu folosim suficient de mult Noul Testament pentru a-L interpreta. Mulți dintre noi citim Biblia și, totuși, nu cunoaștem înțelesul anumitor fragmente din Scriptură. Aceasta se întâmplă din două motive în general. Pe de o parte, se întâmplă să citim un pasaj de multe ori și de fiecare dată să vedem lucruri noi. Duhul Sfânt ne dă din ce în ce mai multă lumină la fiecare nouă lectură. Pe de altă parte, eu cred că trebuie să experimentăm anumite fragmente pentru a le cunoaște semnificația. Încercările, suferințele și experiențele vieții ne explică înțelesul pasajelor biblice. De exemplu, când David scria că Domnul este păstorul lui, el știa din experiență ce înseamnă grija unui păstor pentru oile sale. Se pare că Maria a fost prima persoană căreia i s-a arătat Domnul. El s-a arătat de 11 ori înainte de înălțarea sa la cer și de 3 ori după aceea. Cred că putem deduce din text că au mai existat astfel de apariții care nu sunt descrise aici. Putem găsi câte un proverb pentru fiecare situație. Pentru aceia care întreabă de ce a apărut Iisus mai întâi Maria Magdalena, versetul 17 din Cartea Proverbelor, capitolul 8, spune: Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Ea l-a căutat pe Domnul și l-a căutat de vreme, așa cum spune varianta englezească a versetului din Proverbe. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și-a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Maria nu știa că Iisus este cel care stă în fața ei. De ce? Ea nu credea că a înviat. Necredința este oarbă. Necredința este surdă, ca în cazul lui Zaharia. Maria îl iubește pe Domnul, este adevărat, dar dragostea trebuie să fie dublată de credință. Ea plânge pentru că îl iubește, dar și pentru că nu crede. Cât de mult este schimbat trupul glorificat? Nu știu. Dar nu cred că schimbarea este atât de mare încât să justifice faptul că Maria nu l-a putut recunoaște pe Domnul Iisus. Ea se concentra numai asupra suferinței sale. deși vede doi îngeri, acest fapt nu-i atrage atenția într-un mod deosebit. Îi pune o întrebare, nu pentru că nu ar ști răspunsul, ci pentru că doresc să trezească în Maria o cât de mică dovadă de credință. Răspunsul ei arată că nu se putea gândi decât la un singur lucru. Domnul Iisus era mort și probabil că trupul fusese furat. Ea nu se așteaptă să-L vadă pe Hristos în viață. În necredința ei, nici măcar nu-L recunoaște pe Domnul. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evrește, Rabuni, adică învățătorule. Când Iisus a strigat-o pe nume, Maria i-a recunoscut vocea pentru că numai El putea rosti numele ei astfel. Dacă Domnul ar zăbovi și toți am trece pragul morții, trupurile noastre vor fi înviate când Domnul ne va striga pe nume, așa cum i-a strigat pe nume pe toți cei în viață acum aproape 2000 de ani. Nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Domnul i-a spus aici Mariei să nu-L atingă. Cuvântul folosit în original este haptomai, care înseamnă nu te agăța, nu te ține după mine. Mai târziu, el le spune ucenicilor să-L atingă. De ce această deosebire? El îi spune Mariei, căci încă nu m-am sui la Tatăl meu. Acesta era motivul pentru care ea nu trebuia să-L țină. S-ar părea că Domnul Iisus s-a înălțat la cer înainte de a apărea în fața ucenicilor în casă. Eu cred că Domnul Iisus și-a înfățișat jertfa, sângele înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, iar acest sânge a transformat scaunul de judecată în scaunul îndurării la care venim noi și astăzi. Sângele Lui a fost vărsat pentru păcatul meu și al vostru. Sângele lui Iisus va fi acolo întreaga veșnicie, ca o mărturie eternă asupra prețului pe care l-a plătit pentru noi. Observați cum îl numește Domnul pe Dumnezeu, Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Relația Lui cu Tatăl este diferită de relația noastră cu El. Noi devenim copii ai Lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, în timp ce Hristos este un membru al Sfintei Treimi, Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Iar aici, El face această distinție. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Acest grup se împrăștiase când Domnul a fost prins și dus la cruce, dar acum se pare că se adunaseră din nou și, cuprinși de frică, se ascundeau într-o cameră. Ați observat că atunci când supranaturalul vine în contact cu ceea ce este natural, mesajul este întotdeauna pace sau nu vă temeți? Acum, când dumnezeirea se atinge umanitatea ucenicilor, Iisus le spune pace vouă. Aceasta este pacea care vine din îndreptățirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. El este Cel care ne aduce pacea cu Dumnezeu. Acum ucenicii L-au cunoscut când L-au văzut pe Domnul. Acești oameni erau înspăimântați. Iisus a apărut în trupul Său glorificat și a intrat în odaie trecând de ușile încuiate. De aici putem deduce că trupul glorificat nu se supune legilor universului fizic. De aceea, cred că atunci când va avea loc răpirea, când trupurile noastre vor fi schimbate, nu va fi nicio dificultate să ne întâlnim cu Domnul în văzduh. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Deși Domnul Iisus are un trup glorificat, urmele cuielor și coasta străpunsă au rămas. Ucenicii văd asemănarea neobișnuită cu trupul pe care îl văzuseră atârnat pe cruce. Rănile sunt acolo unde trebuie. Eu nu mă închipui că trupurile noastre slăvite vor avea răni. A fost nevoie ca trupul lui Iisus să poarte aceste răni pentru că ele sunt răni pe care El le-a îndurat pentru noi. El a purtat în trupul Său rănile noastre pentru ca să ne poată prezenta înaintea lui Dumnezeu fără vină și fără pată. Iisus a luat asupra Lui păcatul nostru și aceasta va fi dovada în veșnicie. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a venit și a botezat în trupul lui Hristos. De asemenea, tot atunci au fost înzestrați cu putere de sus. Biserica a luat ființă chiar în ziua aceea și tot atunci a fost începutul existenței Duhului Sfânt în lume. El locuiește în cel credincios și îl botează în trupul lui Hristos. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Acesta este un verset important, care de cele mai multe ori este înțeles greșit. John Calvin spunea, când Hristos le spune apostolilor să ierte păcatele, el nu le încredințează lor ceva ce stă numai în puterea sa. Lui a fost încredințată sarcina de a ierta păcatele. El încredințează numai propovăduirea iertării păcatelor în numele lui. Nici în Cartea Faptele Apostolilor, nici în Epistolele lui Pavel, nu întâlnim vreun incident în care vreun apostol să fie iertat păcatele cuiva. Ei merg pretutindeni și vestesc iertarea păcatelor. Prin ce se obține această iertare a păcatelor? Nici măcar Dumnezeu nu poate face acest lucru în chip arbitrar. Iertarea păcatelor se face numai prin sângele lui Iisus Hristos. În Vechiul Testament, iertarea păcatelor se baza pe faptul că Hristos va veni și va muri pentru păcatele oamenilor. Dumnezeu mântuia pe datorie în Vechiul Testament până când avea să vină Hristos să moară pentru păcate. Astăzi, Dumnezeu iartă păcatele când noi credem că Hristos a murit pentru ele. Cum putem înlătura noi păcatele? Prin vestirea Evangheliei. Aceasta este lucrarea cea mai importantă pe care o putem face. Era minunat când cineva îl urma pe Hristos cât a trăit el pe acest pământ, dar este extraordinar să știm că prin simpla prezentare a cuvântului lui Dumnezeu, oamenii ajung să îl primească pe Domnul Iisus Hristos și să devină făpturi noi în el. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate. Așa ceva se întâmplă atunci când noi vestim Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Acesta este privilegiul cel mai glorios pe care îl putem avea astăzi. Noi avem o responsabilitate. Dacă nu predicăm lumii Evanghelia, păcatele nu vor fi iertate. Cred că acum noi culegem roadele anilor în care nu am dus Evanghelia în toată lumea. Noi avem singurul lucru care va aduce iertarea lumii, Evanghelia lui Iisus Hristos. Dragi prieteni, ce faceți voi cu această comoară neprețuită? Iată acum un alt episod rămas în conștiința oamenilor. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Cât de mare era îndoiala lui Toma. El are o dovadă destul de mare pentru a deveni credincios, dar nu crede. Oricum, cel puțin acum este din nou împreună cu restul ucenicilor. Dragi prieteni, dacă vreți să creșteți în har, trebuie să fiți împreună cu Sfinții lui Dumnezeu și să creșteți împreună cu ei. Aveți nevoie să împărtășiți altora ce învățați din cuvântul lui Dumnezeu. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, spune scriitorul epistolei către evrei. Trebuie să fim împreună pentru a crește împreună. Acest fragment nu ne spune că Toma a și făcut ce i s-a spus. Nu ni se spune că el a întins mâna și l-a atins pe Domnul. Nu era nevoie. Știu că mulți oameni spun și astăzi, dacă l-aș vedea, dacă l-aș putea atinge, atunci aș crede. Problema nu constă în lipsa dovezilor referitoare la moartea și învierea lui Iisus. Problema este în inima omului. Nu veți găsi o mărturie mai puternică despre Domnul Iisus decât mărturia lui Toma. Este una din marile mărturisiri de credință ale Scripturii. Pentru un evreu a spune Domnul meu și Dumnezeul meu era mai presus de orice altceva. Și aceste cuvinte ies de pe buzele lui Toma, omul care s-a îndoit cel mai mult. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Noi, cei care credem astăzi în realitatea morții și învierii lui Iisus Hristos, avem parte de o binecuvântare specială, dragii mei. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Aceasta este cheia Evangheliei. Domnul a făcut multe alte lucruri care nu sunt consemnate. El a vindecat mii de oameni. Cred că Ioan vrea să spună și că Iisus a mai făcut multe alte lucruri după învierea sa, lucruri care nu au mai fost scrise. Evanghelistul Ioan a făcut o selecție a celor scrise. El a ales materialul pe care l-a scris pentru că avea în vedere un scop clar. Ioan nu a încercat să scrie o biografie, nici măcar nu a încercat să umple golurile lăsate de ceilalți evangheliști în prezentarea vieții Domnului. El a scris pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Numai prin credință primiți viața și sunteți născuți din nou. Veți fi copii ai lui Dumnezeu numai prin credința în Domnul Iisus Hristos.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.